7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Ilie Cazac este liber.
În adeverință de eliberare, e scris că Smirnov a escalit decretul cu privire la grațiere.
Opoziția comunistă, poziția de vicepreședinte al Parlamentului, alegerea președintelui Moldovei și soliditatea Alianței pentru Integrare Europeană.
S-ar putea ca această mișcare să însemne că Partidul Comuniștilor se pregătește de alegeri anticipate și vrea să-și creeze o imagine de partid constructiv.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ilie Cazac a fost inspector fiscal condamnat anul trecut la Tiraspol la 14 ani închisoare pentru trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova, a fost eliberat. După cum a declarat, Europei Libere s-a dat curs ultimei sale cereri de grațiere trimisă pe 19 septembrie. Peste câteva minute în cursul emisiunii, interviul cu Ilie Cazac. Informații despre cazurile Cazac, dar și Ernest Vardanian, găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Vorbind în fața conducerii Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat l-a acuzat din nou pe procurorul general Valeriu Zupco de depășirea prerogativelor prin declarațiile politice pe care le-ar fi făcut din nou de data aceasta vineri în Parlament și a cerut iarăși demisia acestuia.
În ziua de joi vreau să vă spun că vom propune pentru ordinea de zi în agenda Parlamentului proiectul de lege înaintat de către fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru a-i oferi președintelui Parlamentului, dacă îi lipsește, dânsul spune acest lucru, instrumentariul necesar pentru a iniția procedura de demisie.
Mai mult, Filat a anunțat că pentru alegația că la Cancelarea de Stat ar fi interceptate convorbiri telefonice, această instituție îl va da pe Zupco în judecată. Populația globului a ajuns astăzi la 7 miliarde. Populația Republicii Moldova continuă însă să scadă, iar demografii anticipează că în anul 2050 populația Moldovei va fi de numai 2,5 milioane de oameni. Vicepremierul Mihai Moldoveanu, citat de agenția Infotagneo, a enumărat următoarele cauze: căsătoriile și nașterile tardive, nivelul scăzut de natalitate și migrația masivă, mai ales a femeilor. Premierul Kirghizistanului Almazanbek Atambaev este pe cale să câștige alegerile prezidențiale de duminică. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate de Comisia Electorală Centrală, după numărarea aproape a tuturor voturilor, premierul cu o agendă pro-business ar fi luat cam 63% din voturi. Au fost primele alegeri prezidențiale de după revolta violentă și ciocnirile interetnice din țara central-asiatică, ciocniri care au avut loc în anul 2010. Misiunea observatorilor OSCE a spus că, în ciuda unor lacune, este rezervat optimistă în legătură cu viitorul democrației în Kirghizistan. UNESCO, Agenția Culturală a Națiunilor Unite, a admis cu drepturi depline regiunile palestinene în organizație, ceea ce va da un nou impuls eforturilor autorităților palestiniene de a obține recunoașterea ca stat și în cadrul Națiunilor Unite. O mișcare cu puține șanse de izbândă, pentru că în Consiliul de Securitate Statele Unite au anunțat deja că se vor opune prin veto. Și secretarul general NATO, Thor Rasmussen, a sosit în Libia, unde este anunțată oficial încheierea misiunii Alianței Nord-Atlantice. Campania aeriană NATO, lansată cu 7 luni în urmă pentru protejarea populației civile, a jucat un rol major în victoria forțelor rebele și răsturnarea regimului Gaddafi.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, reportaje, comentarii, analize, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, după mai mult de un an și jumătate, Ilie Cazac este liber din această după-amiază. Tânărul inspector fiscal a fost arestat de autoritățile transnistrene, fiind acuzat de a fi spionat în favoarea Moldovei și de trădare. Despre eliberarea lui, mai multe chiar de la el, într-un interviu în exclusivitate cu Diana Reilen.
Au venit pe la ora 3 și mi-au dat adeverință de eliberare și mi-au spus că pot să plec acasă. Însă eu am mai cerut puțin să spun la revedere la toți. Să mi-au rămas bun cu toți prietenii care am avut acolo și apoi pe la ora 5 m-am plecat acasă.
Ilie, spune-mi, te rog, cum crezi tu, ce a stat la baza eliberării tale? De ce ți-au dat drumul?
În adeverință de eliberare e scris că Smirnov a escalit decretul cu privire la grațierea mea.
Dacă ai putea să-mi zici două cuvinte despre perioada care ai petrecut-o după gratii.
Sunt foarte emoționat acum și nu pot să spun nimic. Trebuie să mă odihnesc un pic și să-mi vin în fire. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Am ascultat în fiecare seară Europa Liberă și mulțumesc mult că m-ați susținut.
Noi ne bucurăm până la urmă că ești liber și spune-mă ce urmează să faci.
Nu am planuri, doresc să mă odihnesc, să stau puțin acasă. Apoi voi vedea ce voi face mai departe. Nu pot să spun nimic, fiindcă sunt într-o stare șocată acum.
Ilie Cazac, liber, în dialog cu Diana Răileanu. În audierea sa în Parlament vineri, procurorul general Valeriu Zupco a spus, printre alte lucruri, și că dosarul legat de întâmplările din 9 aprilie 2009 este aproape finalizat, cerând deputaților și moldovenilor încă un mic răgaz pentru a se ajunge la o decizie în acest dosar. Liliana Barbăroșie trece în revistă etapele dosarului controversat și complicat.
După ce o comisie parlamentară alcătuită de puterea comunistă de atunci, opoziția de acum, în scopul investigării evenimentelor din aprilie 2009 și ulterior o altă comisie formată de Alianța pentru Integrare Europeană au lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri, justiția a devenit cea căreia i-a revenit oarecum sarcina să elucideze adevărul despre 7 aprilie. Trei magistrați pedepsiți pentru că au emis sentințe abuzive la adresa tinerilor arestați, doi polițiști condamnați și alții achitați din lipsă de dovezi, i-a făcut pe cei ce monitorizează acest proces să constate oarecum imaginea neputinței justiției moldovenești.
Vreau să vă zic că noi suntem pe calea corectă de a ieși cu o soluție care va stabili cu certitudine ce a avut loc în 7 aprilie.
A spus însă procurorul general Valeriu Zupco vineri în Parlament răspunzând la întrebările deputaților despre acest dosar. Declarația vine la distanță de câteva săptămâni de la punerea sub acuzare a bloggerului rus Eduard Baghirov, evadat ulterior din arest la domiciliu, dar despre care procurorii cred că ar fi jucat un rol important în organizarea revoluției Twitter din aprilie 2009. Revoluție care ar fi urmărit în opinia procurorilor discreditarea fostei opoziții actualei puteri. Dar cât de mult împărtășesc optimismul procurorului general organizațiile care monitorizează modul în care se mișcă ancheta pe dosarele legate de 7 aprilie. Sergiu Stav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, este mai curând sceptic, cel puțin în cazul anchetelor asupra torționarilor.
Din sute de cazuri care au fost aduse în atenția procuraturii, un număr foarte mic de dosare au ajuns ca să fie înaintate instanțe de judecată. 2 ani și jumătate de pe urma evenimentelor este un termen destul de rezonabil pentru a asigura toate probele și pentru a aduce și a construi dosarele și a aduce dosarele acestea în atenție instanțelor de judecată.
Lipsa de progres în dosarele pe numele înalților demnitari, responsabili pe atunci de menținerea ordinii publice, este un alt reproș pe care îl adresează Sergio Staff procuraturii în primul rând.
Rapoartele noastre cu lux de amănunte demonstrează că nu s-a procedat în conformitate cu procedurile stabilite foarte clar în ceea ce privește luarea deciziilor. Pe segmentul acesta de persoane responsabile pentru luarea deciziilor și care au zădărnicit eforturile de a menține într-o albă pașnică întregul eveniment. Deci pe segmentul acesta noi chiar nu cunoaștem nimic.
Iată însă ce crede Sergio Stav despre dosarul Baghirov.
Procuratura ar fi trebuit să ne dea niște circumstanțe de bază, niște informații de bază care a fost rolul lui Baghirov. Și lipsa acestei informații ne face să concluzionăm că de fapt ceva se întâmplă, se acționează în baza unor supoziții ironate sau neclare. Și atunci evadarea lui ne vorbește despre fie că lipsa capacității Procuraturii Generale de a asigura un dosar bine intimiat cu toate probele. Și atunci l-am lăsat să plece de acolo. Oricum dosarul nu era unul închegat. Fie că, doi, presiunea politică din partea Federației Rusie este atât de mare și altor grupuri din Moldova atât de mare, încât dosarul acesta este considerat unul care n-ar avea un finalitate anumită.
Crede Sergio Stav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Opoziția comunistă a obținut vineri cu voturile unor deputați din Partidul Democrat funcția de vicepreședinte al Parlamentului pentru deputatul comunist Artur Reșetnikov, fost director al Serviciului de Informații și Securitate în perioada guvernării comuniste. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la mai mulți experți care ar putea fi explicația reală pentru faptul că acum comuniștii, prin această numire, par să fie mai mult implicați în dezbaterile legislativului și să renunțe la boicotarea lucrărilor acestui for. Pe de altă parte, chiar vineri, comuniștii s-au retras din nou de la lucrări, după ce propunerea lor legată de crearea unei comisii care să ancheteze declarațiile și acuzațiile lansate de procurorul general în Parlament a fost amânată de către deputații Alianței pentru Integrare Europeană. O relatare semnată de Vasile Botnaru.
Majoritatea analiștilor care caută să răspundă la întrebarea de ce comuniștii încalecă un armăsar mai curând muribund ajung la concluzia că poziția de vicepreședinte le va oferi nu doar avantaje de imagine, dar și posibile resurse administrative într-o foarte posibilă bătălie electorală pe care și-o doresc cu tot din adinsul. Iată părerea analistului Nicolae Negru de la Trustul de Presă Jurnal.
Bine, atunci când un huligan începe dintr-o dată să se comporte decent, civilizat, el atrage neapărat atenția. S-ar putea ca această mișcare să însemne că Partidul Comuniștilor se pregătește de alegeri anticipate și vrea să-și creeze o imagine de partid constructiv care, iată, participă la lucrările legislativului și, desigur, nu lipsit de importanță este și faptul că s-ar putea folosi de anumite resurse administrative din această funcție. Pe de altă parte, această mișcare a fost făcută după întâlnirea cu PD-ul și am putea presupune că și PD-ul ar fi implicat în această decizie, adică poate că s-a ajuns la o anumită înțelegere între PCRM și PD.
Directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, consideră că opoziția comunistă împinge Parlamentul spre anticipate, iar proaspătul vicepreședinte Reșetnikov va fi vighetorul cel mai dinădejde al lui Voronin în piramida birocratică a legislativului.
Ei ar putea, cu una dintre componentele actualei alianțe de guvernare, să reseteze coaliția de guvernământ, să intre în posesia, ca să zic așa, a resurselor administrative a unei bune părți din instituții publice, să-și creeze un confort de imagine în perioada campaniei electorale și toate lucrurile astea nu fac altceva decât să pregătească alegerile anticipate parlamentare. Artur Reșetnikov, trebuie să înțelegem că are un arsenal întreg informațional în calitatea lui de fost șef al CIS-ului.
Analistul Bogdan Țârdea consideră că Partidul Comuniștilor ia ceea ce îi se cuvine și mai și oferă o recompensă unui activist important.
PCRM-ul, de fapt, în mod legal deține această funcție de vicespeaker și, respectiv, nu văd nicio problemă. A căzut de acord să obțină funcția dată pentru a o utiliza, posibil, fie în anumite discuții politice, fie în anumite campanii electorale, dacă sunt posibile.
Jurnalista Natalia Uzun, redactorul șef al revistei Moldavski Vedomosti, consideră că manevra comuniștilor este mai curând o fumigenă, care are sarcina să inducă în eroare electoratul.
Очевидно, что назначение Артура Решетникова вызвано тактическим решением коммунистов, которое они реализуют в последние недели.
Десемнарea lui Reșetnikov face parte din stratagema comuniștilor realizată cu succes în ultima vreme, constată Natalia Uzun. Ei votează ad hoc cu diverse partide ale coaliției de guvernare, coborându-le ratingul și provocând confuzie în mințile alegătorilor. Alegerea lui Reșetnikov ca și cum ar trebui să sugereze că nu mai există pericolul anticipatelor, iar PCRM ar dori chipurile să facă alianță cu o formațiune din arcul puterii. În realitate însă, comuniștii se pregătesc de alegeri anticipate și vor să-și prindă pe picior greșit adversarii, consideră Natalia Uzun.
То есть это такая дымовая шашка?
Да, абсолютно точно.
Natalia Uzun de la Moldavskie Vedomosti încheie relatarea semnată de Vasile Botnaru pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vă invităm să citiți și ce crede despre acest subiect și analistul politic Igor Boțan. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Dreptul tău și Rusia se pare că a îndepărtat și ultimul obstacol în calea aderării ei la Organizația Mondială a Comerțului, și anume opoziția Georgiei. La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde vă propunem o relatare despre ce pot face moldovenii ca să trăiască mai mult și mai sănătos, și rubrica noastră săptămânală muzicală. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate mereu și pe internet la europalibera.org. În ultimii 50 de ani, populația lumii s-a dublat, iar acum trăiesc în lume peste 7 miliarde de oameni. Ce înseamnă acest lucru și ce impact are asupra evoluției situației economice și sociale? Un posibil răspuns din interviul pe care corespondentul nostru, Antoine Blua, l-a realizat cu Gilles Pison, cercetător principal la Institutul Francez pentru Studii Demografice de la Paris. Un rezumat al interviului de la Ileana Giurchescu.
Gilles Pison explică, în primul rând, că, deși populația crește, rata de creștere este tot mai mică de la an la an.
La croissance démographique a atteint un maximum en termes de vitesse.
Creșterea cea mai rapidă, continuă Pison, s-a înregistrat cu 50 de ani în urmă. Era vorba de o creștere de 2% pe an. Astăzi este de un pic peste 1%. Așa că numărul oamenilor s-ar putea stabiliza în 100 de ani, crede cercetătorul francez, care admite însă că problema va fi cum se va descurca lumea cu încă unul până la 4 miliarde de noi locuitori ai globului până în 2100. Problema este că ultimul deceniu a fost martorul unor grave crize economice care au diminuat rapid ritmul de creștere a economiilor mondiale. Totodată au explodat prețurile pentru alimente și materii prime. În principiu, tot atâtea motive de îngrijorare când vine vorba de creșterea populației globului. Numai că cercetătorul francez, Gilles Pison, atrage atenția că atât ritmul de creștere a populației, cât și dezvoltarea economică variază de la regiune la regiune sau de la continent la continent, așa că până la urmă se obține un fel de echilibru relativ la nivel global.
L'Asie, l'America Latina au connu des taux de croissance rapide économique.
Economiile din Asia și America Latina au crescut, continuă Pison, la fel și cele de pe continentul african, chiar dacă într-un ritm mai lent. Problema este însă că Africa va fi cea care va experimenta cea mai mare creștere demografică în următorii 100 de ani. Provocarea este ca în aceste țări africane creșterea economică să poată ține pasul cu creșterea demografică. O problemă care poate fi rezolvată, crede Pison, dar la nivel global.
L'humanité est engagée dans un grand mouvement qui a commencé il y a 2 siècles.
În încheiere, Gilles Pison, de la Institutul Francez de Demografie, explică un fenomen interesant care a început cu aproape 2 secole în urmă. Familiile tind să aibă din ce în ce mai puțin copii, peste tot în lume. Dar cresc investițiile părinților în copii, mai ales în educație, plecând de la ideea că numai o bună educație le poate da copiilor o șansă reală de a avea o viață mai bună ca a părinților. O evoluție pozitivă este, de părere Gilles Pison, pentru că va duce la stagnarea creșterii populației pe glob.
Ileana Giurchescu și opiniile cercetătorului francez Gilles Pison. Rusia a mulțumit Elveției duminică pentru medierea unei înțelegeri cu Georgia, care i-ar putea permite să adere la Organizația Mondială a Comerțului până la sfârșitul anului. Georgia este singura țară membra OMC care nu și-a dat încă acordul pentru primirea Rusiei din cauza disputelor privind republicile separatiste georgiene recunoscute ca state de Moscova. Rusia negociază de 18 ani aderarea la OMC. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Rusia este cea mai mare economie aflată încă în afara organizației care reglementează comerțul internațional. Cel mai mare producător de energie din lume și a 11-a economie globală după mărimea produsului intern brut, negociază cu Organizația Mondială a Comerțului de 18 ani. Georgia este ultimul obstacol. Toate celelalte 152 de țări membre ale OMC și-au dat acordul pentru aderarea Rusiei. Multă vreme, autoritățile de la Tbilisi au cerut Moscovei să permită vameșilor georgieni să activeze în republicile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, recunoscute de Rusia ca țări independente după războiul ruso-georgian din 2008. În caz contrar, georgienii au amenințat cu folosirea dreptului de veto pentru a-i bloca aderarea la OMC. Cererea a fost respinsă de Rusia. Cum după război cele două țări nu au reluat relațiile diplomatice, Elveția și-a asumat medierea unei înțelegeri. Săptămâna trecută, Georgia a acceptat oferta Elveției Comisiei de a supraveghea și garanta legalitatea comerțului între Rusia și cele două republici separatiste. Elveția a propus trimiterea observatorilor internaționali la punctele de trecere a graniței între Rusia, Osetia de Sud și Abhazia. O propunere pe care președinta elvețiană Michelin Calmirei i-a prezentat-o duminică la Moscova președintelui rus Dmitri Medvedev, înainte de a se îndrepta spre Tbilisi. Dacă Rusia se alătură OMC, aceasta va fi cea mai importantă evoluție în liberalizarea comerțului mondial de la aderarea Chinei cu un deceniu în urmă. Banca Mondială estimează că aderarea va deschide economia Rusiei mai multor investiții și va genera o creștere adițională de 3,3% pe an pe termen mediu pentru economia rusă, cu posibilitatea de creștere până la 11%. Și Uniunea Europeană și Statele Unite, care ar vrea să aibă în Rusia un partener mai previzibil, și-au exprimat speranța că ea va putea fi primită până la sfârșitul anului. Agenția Reuters notează că este și un scop ambițios al premierului rus Vladimir Putin, care dorește să revină la președinția țării la alegerile din martie 2012. Tot Reuters atrage însă atenția că au început pregătirile de prezidențiale și în Statele Unite, unde opoziția republicană va folosi orice posibilitate pentru a-l critica pe președintele Barack Obama. Un susținător declarat al primirii Rusiei în OMC, președintelui nu-i va fi ușor să convingă și Congresul. Săptămâna trecută, liderul majorității republicane din Camera Reprezentanților, John Boehner, a criticat politica de resetare a relațiilor cu Rusia promovată de Obama și a cerut administrației ca, în lumina revenirii lui Vladimir Putin la Kremlin, să se opună aderării Rusiei la OMC.
A fost Alexandru Efsode. Doamnelor și domnilor, începând de mâine, Radio Europa Liberă vă propune o nouă rubrică semnată de Liliana Barbaroșie.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris deja.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui frică de NATO, marți seara la Radio Europa Liberă. O rubrică radiofonică și multimedia pe care o veți găsi pe pagina noastră de internet începând de mâine la europalibera.org. Mâine vom începe cu începutul, când și cum a fost creată Alianța Nord-Atlantică.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când un demnitar sau un birocrat trage foloase din funcția pe care o deține, favorizând o societate comercială, un prestator de serviciu, el atentează la drepturile celor mulți. Și asta pentru că acea companie sau prestator de serviciu care îndulcește viața funcționarului public în schimbul unui tratament indulgent, chiar că vrea nu doar să-și întoarcă cheltuiala, dar mai vrea să scoată și profituri imediate și cât mai grase. Pe seama cui? Firește, pe seama contribuabililor, adică a celor mulți și constrânși de monopoliști să scoată bani din buzunar. Bună oară pentru medicamente. Ca să nu plecăm departe de exemplul invocat de Procurorul General în recentul raport prezentat în fața deputaților. Procurorul Valeriu Zubkov, vizând schemele dubioase de pe piața medicamentelor cu protecții în structurile de stat, a readus în atenție opiniei publice problema conflictului de interese nereglementat suficient de bine în opinia experților de actuala legislație moldovenească. Iana Spinei, expertă la Transparency International Moldova.
Se mimează, se pune un bif că avem lege, că facem ceva, dar se tergiversează. De fapt, nu se face încă un pas înainte într-o prevenire a corupției, fiindcă la originea actului de corupție deseori stau conflicte de interese care nu sunt rezolvate.
Reprezentanții organelor de urmărire penală recunosc că, deși legea privind conflictul de interese este în vigoare de 3 ani, până în prezent nu există un mecanism de punere în aplicare a acestei legi. Virginia Moraru, inspector al Direcției de Prevenire a Corupției din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, spune că deocamdată nu sunt clare situațiile cui și unde se declară conflictele de interese și asta pentru că încă nu funcționează Agenția Națională de Integritate.
În fond, această comisie va acționa după modelul Agenției Naționale de Integritate din România, dar spre regret a fost aprobat proiectul în primele două lecturi și la această etapă s-a oprit.
Totuși, Virginia Moraru spune că cetățenii trebuie să fie mai activi, să monitorizeze activitatea funcționarilor de stat, a aleșilor locali și să semnaleze situațiile de conflict de interese atunci când demnitarii iau decizii în folos personal, al rudelor, protejează anumite afaceri sau cumulează funcții care vin în contradicție cu obligațiunile de serviciu.
Orice act sau orice decizie luată în situație de conflict de interese, ulterior este lovit de nulitate.
Procurorul adjunct al Procuraturii Anticorupției, Viorel Morari, spune că chiar dacă încă nu există în codul penal o pedeapsă pentru decizii luate în condițiile unui conflict de interese, totuși există dosare pe rol în care demnitarii sunt cercetați pentru astfel de fapte. Lor li se incriminează abuzul în serviciu sau alte infracțiuni conexe corupției.
De regulă, în fața atâta procurorului cât și a instanței de judecată, apare o persoană cu studii superioare, caracterizată pozitiv, care are alte careva merite în fața societății, care anterior necondamnat, mai are copii minori la întreținere sau alte careva circumstanțe atenuante. Faptele date luate în comun determină instanța de judecată să aplice o pedeapsă non-privativă de libertate.
Cel mai recent dosar pe rol în Procuratura Anticorupție a fost inițiat în octombrie curent și îl vizează pe fostul director al întreprinderii Registru, Vladimir Molojen, care ar fi încheiat contracte ilegale cu o companie de publicitate, fondatorii căreia erau soția și feciorul acestuia. Timp de 3 ani, în conturile familiei acestuia ar fi intrat, potrivit procurorilor, 2,6 milioane de lei din serviciile de publicitate contraplată pentru o întreprindere de stat Registru, în condițiile în care aceasta deține monopolul pe piața serviciilor de perfectare a actelor. În consecință, aceste cheltuieli nejustificate s-au reflectat în prețul majorat al serviciilor pentru perfectarea pașapartelor, au constatat procurorii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare, și ca în fiecare zi de luni și astăzi, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă invită să citiți o nouă carte la pachet.
După ce nu i-a ajuns un singur vot ca să ia premiul Goncourt în 2005 pentru posibilitatea unei insule, considerată prea îndrăzneață, Michel Houellebecq dă în sfârșit lovitura cu ultimul său roman, Harta și teritoriul, Polirom 2011. Mult revenit un trofeu, îi revine cu brio, doar că fără panaș. Nu că scrierea ar fi fost sub așteptări de parte de aceasta, dar parcă lipsește ceva din suflul vizionar al operei precedente. Ritmul pedestru al narațiunii urmărește traseul creator al Jean Martin, un artist care devine renumit peste noapte grație fotografiilor de hărți din ghidurile Michelin pentru a ajunge numărul 1 mondial ca vânzări, 10 ani mai târziu, printr-o serie de tablouri reprezentând diverse meserii. Fără să-și fi propus explicit, Jed apare drept un apostol al modernității, salutat ca atare de mass media, iar harta Michelin, un obiect utilitar prin excelență trecut cu vederea, a devenit vehiculul principal de inițiere în ceea ce ziarul Libération avea să numească fără jene magia specificului local. În paralel, reflecțiile lui Jed, deloc optimiste, formează un fundal cât se poate de gri pentru a pregăti întâlnirea cu scriitorul Michel Houellebecq pe post de personaj căruia Jed îi face portretul. Nimic neobișnuit până acest moment și Michelangelo se înfățișa încât un personaj secund, dacă partea a treia a romanului nu ar conține o crimă atroce, și anume asasinarea lui Michel Houellebecq de către un colecționar paranoic, cum se va dovedi mai târziu, pentru a-i sustrage portretul în valoare de 12 milioane de euro, nu înainte însă de a-l tranșa pe autorul particulelor elementare. Capul victimei era intact. Fusese tăiat cu precizie și așezat pe unul dintre fotoliile din fața șemineului. Față în față cu el, așezat pe canapea, capul unui câine negru, de mari dimensiuni, tăiat și el la fel de precis. Restul era un măcel, o sminteală, fâșii, bucăți de carne răspândite pe dușunea. Probabil că harta și teritoriul trebuie să fie deosebit de drag autorului, de vreme ce a hotărât să se îngroape literalmente în paginile acesteia. Nu înainte însă de a-i mărturisi lui Jed, ca de la personaj la personaj. Niciodată nu hotărăști tu însuți scrierea unei cărți. O carte era ca o bucată mare de beton care ți se impunea, iar posibilitățile de acțiune ale autorului se limitau de fapt la a fi acolo și a aștepta ca procesul să înceapă de la sine. Exegi monumentum, cum ar veni. De son vivant. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Kiril Moțpan și revista Guardianul.
În numărul actual al ziarului Guardianul, cititorii au posibilitatea să se informeze despre desfășurarea și nominalizarea învingătorilor etapei finale, acelea de a noua ediție a concursului republican anual Cel mai bun în profesie, în cadrul căruia cei mai buni polițiști și-au etalat abilitățile intelectuale, dar și calitățile fizice. La rubrica Poliția în acțiune vă puteți informa despre desfășurarea operațiunii de reținere pe urme fierbinți, operată de angajații Comisariatului de Poliție al Oveni în cazul reținerea 3 tâlhari înarmați, care prin efracție au pătruns în casa unui locuitor din orășelul Ialoveni. În aceeași pagină este inserată și o relatare despre vizita de lucru a ministrului de interne Alexei Roibu la Comisariatul de Poliție al Oveni, în cadrul căreia dumnealui a mulțumit angajaților ce au participat la operațiunea de reținere pe unii avansându-i în grad și exprimându-și totodată convingerea că responsabilitatea și curajul de care au dat dovadă polițiștii în acest caz vor contribui la sporirea încrederii și respectului societății față de organele de drept.
Cu redactorul șef Kiril Moțpan și recomandările din Gardianul punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă invită la ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei și mereu pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.